Вәбәрін клубыға үшін барған күрәште Қозанның Ақбарс хоккей тақымы Уфаның Салават Юлаев хоккейшыларына 3 тапқыр жеңіліп, зур күрәштен бүтінлейге түшіп қалу қорқынышы алдында тұра. 13 март күні Уфада ұзған 3-ші ұшырашу мәйдан хұжалары файдасына 2-ге 1 есебіне тәмімланды. Келесі ұшырашу Қозаннар үшін сұңғысы болырға мүмкін. Вәбәрін клубыға үшін күрәшіні Райнур Шакер күзетіп бара.
Салават Юлаев бұйылғы ярышта Қазанды Ақбарсының екі ойында да жеңіп, хоккей білгіштерін шоқ қатырған еді енді. Қазандылар, олар жеңгенде неге әлі бізді Уфада Салаватны жеңе алмасқа тиіште білдірселер де, өз жанатарларын шатландыра алмадылар, үшінші ойында да ұттырдылар. Көпләр бұйылғы ярыштан Ақбарс шулай деп түшіп қала бара деген фикірде тұра. Тек тренер Зинетулла Билалетдинов, біздің ішіміз ауырлашса да күреш дәвам ете. Біздің әліге шанс бар, оғырға қадыр ойнайшақ біз. Хоккейшыларын қолларына келгеннің барысында ішәділер деп білдіре. Дүріс, спортшылар тұрша тұрғандыр анысы сөзді йоқ. Әмі бұй арышлар білен бүрік уақытты сейсет қозаны да қойны деп әйті қойбір білгішер. Шүнкі екі республика бұл спорт түріне бек зор оқшылар сарыф ете. Шеттен қибатлы ойыншылар сатып алады олар. Әйе, екі республика тақымларының еллық бюджетларын түгелгені бір кімді білмей. Қойбір спортшыларының елға миллион долларлар алуында интернеттен ғана ештірге тұра келі. Әйтек, қойбір әулер, Салават Юлаевның хүжімшісі Александр Радуловның борлық күшін беріп, әр үшіроқта керексе де керекмесе де хүкімдарлар білен ояқ тіреп бәхәсі шуын, 3 елға 8 миллион доллар қызмет қоқы алуына да бәйләмей қалмай. Тек шундай зур шығымнар тұтылуға да қарамастан, Салават Юлаев 2 ел реттен кубыққа барып жете алмай. Бәлкі де нәқ мұна шушы халет, оны түп күндеші Ақбарса қоршы бар мүмкіндіктен де пайдаланырға әтерәдір. Қазандағы ұшырашуда да қонақлар Ақбарс қапқасына ыратылған олқаны хүкімдарларға яңадан қораттырып, бәхәсті олқаны есептетуге ерішмеділер ме? Спорт журналисті Илнар Хөснуллин ісе екі тақымны шағыштырып қарағанда күшлер тигізді. Ол шоңа да қарамастан, Салават Юлаевның кубоктағы жеңу уразасы ұзақ қарақ сузалды ақыры дейтті істей.
Білгіштерінің көбісі Ақбарсының сапшылары мақтылерді, Уфаның келесінше қызыпшілерін үшкен әкебаты берді. Соңа көре, біне ақыр шекте тігілердің үшкен көрігінен тоқтат алмайлар болшыра ғой болды. Мен қаса бұйыл, Салават Юлаевның жеңу тілегі де күшілері көрі,
Илнар мына быйылғы КХЛ ярышлары башланғанша қайбір мына жанатарлар Ақбарсқа быйыл инде әлеге кубокны бирдірмеячәкләр деп сөйлеп башлаганнар иде, олар инде әле қыйык атып тура китерләр инде.
Россия спортында зоңа Россияда әлбетте андай берешені әтеге андай мүмкіндікті болған шығар сызып отыруға яра алмай әтеге. Кемдер де әйтіп конкретті айтасың келмесе де андай версия тұқылмен тұрмыстан шы көп хәлдер болады Россияда. Россия өзі сондай ес. Әмі Салават пен Ақбарс мына бұл матчтарда мен оның әтеге небір мәхәсілі моментлар көпті береді. Бірінші ойындағы әтеге голының овертаймдағы шайбының алқаннан кіру кірмемені қалған нелер бәхәсілер шығар андай конкретті фикірге жоқ. Мен ақбарса кірді кібі қарнар екінші күні бір видеода қарадым анары кірмеген кібі тұрады. Әбұлай ойын тегіз, әлбетте ол версияға келгенде анда көбірек Ақбарсқа ғана түгіл, өмір Салават Юлаевқа да ілікпескен кеңет ол версияға шығатын. Көбірек мына бұл интернет форумда жатқан нәрсе енді көп көрген тамашашылар КХЛ жетекшілігінің мына бұл менің Петербург мұсқа командасын істіреп шығаруларын фаразлайды. Андай хәл келіп шықмас деп үміттенемін мен, ақырда күшті жеңер деп ойлаймын.
Мына интернет форумдар деп айттың, мен де сол интернет форумдардан шығып айтасым келе, қазір енді қайбір жанатарлар еміш башта Башқұртстанның Салават Юлаев білән Қазанның Ақбарсын бірге ұшыраштырып, ең башта бір күшіліні түшіріп қалдырырға, аңнасын енді алға таба өздері жайларға деген бір фикірді айтылар.
Шығанда, бәсі мұна ұл, Қантилен қателегі сайлы үшкіне ұлы, аңда мәрхасты мейділер шығанда көп, әйтек күнші ұшта бұдың күшілі команды күнші ұшта ертіқтылар, шылық авангарда күшілі команды естірті ұл, аңда яғырлар сәлемнер ұзымашлар ойын. Металлург ел сайын қар уақыт чемпионыққа дағылақыла, Ақбарс ұстынғы 5 жылда 3 тапқыр чемпион болды, Салават бір чемпион болды. Сығымен соңғы иларда күн батышқанды ұл, Мәскеу қамақтыларының чемпионлық мәсе екен қатырләмейді бар. Міне, шолай сәйір келіп шайын, қазалық дейдемін, авангард бен Ақбарс күнкісі де шолай болады еді. Чүнкі бүтін күшілі командалар мұнда неде, күнші осында. Күн батышта қарағызна, Локомотив бөлен, Риг ойымен, Скаулен, Атлант ойымен, ол тамашшыға да бек қызық болды. Шоңа көрі бәлке, ол Алғаталы бірінші бойыс екенін өзгертпеші болмасақ бұл қақырылға. Әйтек, регуляр пенат нәтиесі мұйынша күнбатыштағы бірінші команды, күншіғыштағы сегізінші команды білен әйтіп екен керенсешені үші бұтасты бойықты бұта бойнатпеші болмасақ. Бірді қызықты бұл әйтемек, мұнда барлық күншіғыш конференцияның бірінші турт командасы 3-4 селі чемпион болады командалар. Әтігінде дегенде Локомотив
Енді қазір қабат 4-ші ойынға әйленіп қайтасын келе, қазір 4-ші ұшырашуы нәрсе көтері екен. Міне Қазан жинатарларының бісінде плей-офф матчларында енді Ақ Барыстың шулай 4-0 есебінен жеңіліп түсіп қалуын тілемейді бетінде бір қарағанда.
Тілемесе андай халі мен өзімді қатты тілемеймін болған сондайлары. Андай хал болмас деп тілемеймін. Мында қазір тегі олардың көбірек бұл спорт түгіл, ол соңғы матч егітлік мәселесіне әйленіп барады. Әлбетте. Шундай сөздер ере история совет мына бұл сөздер үйрету керек мына интернет форум сөздерді бұл өзінің фишкадан басқа қалай келген жаңалықтар олар айтайын деп бізге Гагарин кубогы ол қадар мұхим түгіл дей алар бізге ең мұхимы Ақ Барыстың жеңілдігі шындай принципиалды келіп жүрді там біздің тақырыптарда ашылайын чөнки біздің Гагарин кубогымен ғажаптандырып болмайды мына толық жеңістегі ойынды біздің ішкіріміз ана айрықша қорлық қалып түгіл деге ауыр жеңіліп қалып айтады сол күні мына осы матчтан мен егіттің мәселесіне өрілер һәм қазақшыларымыз білем оларды арбасқашылары өзіде антониялар бұл екі арадағы тендерсің принципиал болып сол күні ертеге жүгіметтеді
де спорт журналисті Илнар Хыснуллин. Салават Юлаев белән Ак Барс арасындагы 4-нче очрашу 15 март сишәмбе көнне Уфада Казан вакыты белән кичке сәгать 5-тә башлана. Башкортстан такымы бу уенда да өстенчәгә калган очракта Татарстан хоккейчылары Гагарин кубогы өчен барган көрештән төшеп кала. Ак Барска җиңү елмайган очракта уенның чираттагысы 17 март көнне Казан бозында дәвам итәчәк. Кайсы такым 7 уенның 4-сендә җиңүгә ирешә, шул көрәшнең ярым финал өлешендә көч сынашачак.
Гагарин кубогы өчен барган көрәштә Ак Барс белән Салават Юлаев арасындагы уеннар турында Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.